kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa jimaata hagayya 4 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudatee jiruun labsii yeroo muddamaa mootummaa federaalaan labsamuu isaa, aanaan Gooroo Doolaa godina Gujii irraa gara godina Boorana Bahaatti akka haaraatti caaseffamuu walqabate, hooggantoonni aanichaa turtii ji'a 1 mana hidhaa turan poolisiin ajaja mana murtiin gallakkisuu dhiisuu fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 tapha waldorgommii kubbaa miilaa daa'immanii Osfaanaa irratti siimboo addaa kan turan irratti kan xiyyeeffatedha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Bulchaan naannoo Amaaraa Liqaal Kaffaalee haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa balaarra jiraachuusaa ibsuudhaan tarkaanfiin barbaachisoo akka fudhatamu muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin erga gaafatanii booda mootummaan Itoophiyaa jimaata har'aa labsee yeroo muddamaa labsee jira. Labsiin kunis paarlaamaadhaan ragaasifamuu qaba. Gumiin ministeerotaa walga'ii 2023 har'a geggeesseen akka jedhetti gocha seeraan alaa naannoo Amaaraa keessaa qajeelfama heeraaf nagaaf tasgabbii uummata balaarra buusee jira jedhe. Haalli naannoo sanaa sadarkaa hojii seera eegsisuu idileetiin ittisuu yookaan to'achuun hin danda'amne jechuudhaan gumichi beeksiseera. Geejjibi lafoo naannoo Amaaraarraa gara Finfinnee dhaquuf deebi'u sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaaf garee idilee hin taane kafaannoo jedhamu gidduutti geggeessamaa jiruuf adda cituusaa jiraattonni VOA'f himaniiru. Magaalaa Laallibalaa fi Gondar keessatti lolli geggeessame dhaabatee jira. Intarneetiin naannoo sanaas cufamuun gabaasameera. Labsiin yeroo muddamaa kun sochii kan ugguru yoo ta'u, nama seerarra darbillee akka hidhuuf aangoo kennaaf. Haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa kan gada deemaa deeme erga mootummaan humnoota addaa naannoo sanaa diigamanii gara damee naga eegumsa biyyaa keessatti akka makaman murteessee booda. Paartiin mormitu sochii Amaaraa ka biyyoolessaa ibsa kana dura baaseen rakkoo nageenyaa amma mul'ataa jiru sababaa hojiirra oolchuu waliigaltee nageenya Pirootooriyaa dabalatee walitti bu'iinsa booda ka jiru hojiin siyaasaa ka mootummaa iftoominni waan itti hanqatuuf jedhee jira. Paartichitti dabaluudhaan mootummaan rakkoo uummata Amaaraa yaada keessa galchee bifa madaala isaa eegeen dhaggeeffachuu dhabe jechuun komee dhiyeesseera.
Bulchiinsa uummattoota kibba Itoophiyaa keessatti riifarandamii gaggeeffameen naannoon haaraan waan uumameef jecha manni maree naannoo sanaa walga'ii isaa isa xumuraa gaggeessee jira. Naannoo haaraa hundeeffames beeksifamuuf akka jiru gabaafameera.
Manni maree naannoo sabaaf sablammoota uummattoota kibbaa walga'ii isaa xumuraa gaggeessee jira. Riifarandamiin godinaalee 6 fi kunyaalee addaa 5 keessatti geggeessame Itoophiyaa gama kibbaa keessatti naannoo haaraa akka hundeeffamu taasiseera. Kunis Sidaamaaf naannoo uummattoota kibba gama dhiyaattaan see yeroo ammaa ka jiru naannoo uummattoota kibbaarraa yeroo 3ffaaf godinaaleen adda ba'uu isaaniiti. Godinaalee Hadiyyaa, Halaabaa, Guraagee, Kambaataa, Xambaarroof, Silxeen, Konyaa, Addaa, Yeem waliin ta'uudhaan naannoo giddugaleessa kibbaa jechuun naannoo arfaffaa uummattoota kibbaatti adda cite uumu jedhamee eegama. Bulchaan naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Irdaaw miseensota gumichaaf ibsa kennaniin walga'iin kun naannoleen lamaan jechuun kibbi Itoophiyaaf naannoon giddugaleessa kibbaa mul'inatti akka beeksifaman gochuuf aangoo walitti dabarsuun ni geggeeffama jedhan.
Barsiisaan yuunivarsiitii tokko naannoo kibbaarraa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa barattoota qoruuf gara yuunivarsiitii Gondaritti ministeera barnootaan kan ergamaniiran sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessatti ka'ee jiruun lubbuun isaanii darbu ministeerri barnootaa ifoomseera. Ministeerri barnootaa bara darberraa kaasee seera haaraa baaseen qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 12ffaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti kennamu akka akkanjal kabe inni barana isa yero lamma faisati ministeri ministera barnota dr branu nagga harra ibsa sabahi malef kennani qormanni biyale sa barakana tumuramu isa dubbatani hanna ras bilisa tawsa eraniru ibsa sani ke sattis nanno amarat jeekum sehidatto tafannotin kaen lubbun bersisa tokko kan qormata qoruf gara university gondaritti imaleru darbu fi lubbun poliso talama darbu himaniru sababa jeekum sota kananis nanno amara university gondaritti baratto ta qoramuf deman kesa baratonni kumni kudaja qormata marsa kana osom fudatin jiru jedera university gondarin alattis baratto ta qormata af gara university wani deman irran demaniran kesa sababa dibe fayyan baratonni lama lubbunisani darbe raja dan dr branun university gambella timmo sababa falama nyatan baratonni dukubsatani yala fudachu isani fi kannen soddomi saddetan ukubaisan mudaten qormaticha oso hin fudatin hafus ministeri barnota etiopia ibsaken ne raja da gabasni gabre mikael gabre madin finfinne raerge gara odubratti yomu dabarrummo ministeri haja ala japan kamisa kalesa umfalan itana mumme ministera etiopia walin mariata nijran akagabasa maya misikrit enna mari isani kanas biyonni laman karagala na guracha midan ergun debe akattifufu gochuf walin akawjetan abdachu isani le dubbataniru
ministeri haja ala japan yoshimasa hayashi kamisa kalesa enna yerojel qabaf etiopia dawwatanitti biyyoonni lamaan hojii midhaan karaa galaana gurraachaa ergamu akka itti fufu waliin hojjechuuf abdii qaban ibsanii jiru. Ministeericha akka jedhanitti dhiibbaan Raashaan Yukireeniin weeraru yaaddoo wabii nyaataa Afrikaa irratti inni fide isaanis ka qooddatan ta'uu ennaa dhuunfaadhaan itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin wal arganitti dubbatanii jiran. Erga adoolessa bara 2022 waliigalteen dhimma midhaanii kan galaana gurraachaa tolfamee qabe tokkummaan mootummootaa qamadiin meetirik tooniin 262 gara Itoophiyaatti ergamuusaa hordofuun beeksisee jira. Kan hongee dhaqqabsiise jijjiiramni qilleensaaf walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoona 20 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu taasise. Obbo Dammaqan akka jedhanitti hoogganoonni lamaan dhimmooti siyaasaa, dinagdee, investimentii, daldalaaf misooma ilaalchisee waliin hojjechuuf cicha qaban haaromsuu isaanii dubbatanii jiran.
Biyya Swiidin magaalaa Stokholm keessatti kamisa kaleessaa walitti bu'iinsa lammiilee Eertiraa gidduutti uumameen namoonni 7 madaa'anii 100 kan ta'an immoo hidhamuun isaanii gabaafameera.
Walitti bu'iinsi feestivaalii lammiiwwan Eertiraa gidduutti uumame kun lammiilee Eertiraa warreen mootummaa biyya dhaloota isaanii deeggaru jedhamaniin qophaa'e irratti warreen mootummaa morman mormii kaasuudhaan tarkaanfii fudhachuu isaaniitiin akka ta'e Ajaans Frans Pires gabaaseera. Poolisoota magaalicha wabeeffachuudhaan gabaasaaleen bahan akka jedhanitti naannoo feestivaalichi itti taasifamutti akka mormii isaanii dhiheessan namoonni eeyyama argatan 1,000 ta'an dallaa poolisoonni kaan cabsanii bakka feestivaalichaatti nam'uudhaan dunkaanota diiganii utubaalee dunkaanotaa akka meeshaatti fayyadamuudhaan warreen morman rukutaa poolisoota irratti immoo dhagaa darbachaa turan. Sababuma kanaan walqabatee namoonni 100 ta'an qabamanii hidhamuu isaanii kan ibsan aangaa'onni poolisii naannichaa dhimmicha irratti qorannoo geggeessaa jiraachuullee beeksisaniiru. Aangaa'onni eegumsa fayyaa naannichaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin namoota madaa'anii hospitaala seenan 7 keessaa namoonni 4 akkaan madaa'uu isaanii beeksisaniiru. Suursagaleewwan bakka walitti bu'iinsichaa irraa bahan akka agarsiisanitti konkolaattonniif dunkaanonni gubatanii aarri gurraachi samii irratti mul'achaa ture. Feestivaalli lammiilee Eertiraa inni Iskandineevian Feestivaal jedhamee beekamu waggoottan dheeraadhaaf kan taasifamaa ture yommuu ta'u sirnicha irratti walgahiin mariin agarsiisi muuziqaaf bittaaf gurgurtaan kan irratti geggeeffamu akka ta'e ibsameera.
Deeggartoonni fonqolcha mootummaa Niijer kamisa kaleessaa daandiitti ba'uun mormii dhageessanii jiran jidduu seensiinsa alaa hin barbaannu kan jedhan mormitoonni kunneen ennaa biyyoonni Afrikaa dhihaa muddama biyyattii tasgabbeessuuf yaalaa jiranittidha kan isaan hiriira ba'an.
Fonqolchi mootummaa Niijer keessatti geggeeffamee 7 booda ECOWAS dimokiraasii bakkatti deebisuuf dhimma Niijer gidduu seenuuf yaadaa ennaa jirutti deeggartoonni waraana ka biyyattii 700 lakkaa'aman kamisa kaleessaa magaalaa galma mootummaa biyyattii Niyaamee keessatti walgahuudhaan giddu seeninsa alaa mormanii jiran. ECOWAS akka jedhetti yoo loltoonni Pirezidaant Mohaammed Baazuumiin hanga dilbataatti aangoottin deebisan ta'e humna waraanaa kan ajaju ta'uu beeksiseera. Hooggantoonni waraanaa Baazuumiin erga adoolessa 26 qabee mana akka hin baane ugguranii jiran. Humnoonni Faransaay Niijeer keessaa bahuu qabu. Niijeer keessa jiraachuudhaaf sababaan tokko iyyuu hin jiru. Isaan humtuu shororkeessota jedhanii jiran. Hooggantoonni waraanaa kun uummanni Niijeer guyyaa hin arga jedhee hin yaadin guyyaa har'aa walaba bahee jedhaniiru. Jeneraal Abdurahamaan Chiyaanii hoogganaan waardiyyaa pirezidantummaa duraanii kan ofii isaanii hoogganaa biyyaa gochuun of moggaasan sababa loote seentummaa islaamummaan kan ka'e aangoo qabachuun barbaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Baazuumiin hatattamaan akka gallakkifaman gaafataniiru. Baayiden ibsa waggaa 63 walabummaa Niijeer ilaalchisuun kennaniin biyyattiin rakkoo hamtuutu isee mudatee jira jedhan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp bayii filannoo kan bara 2020 seeraan aragalagalchuuf yaalan jechuun himannaa irratti dhiyaate haalan. Tiraamp filannoo pirezidaantummaa kan bara 2024 adda durummaan kaadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa ta'uun dorgomaa jiran.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp bayii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 haquuf yaalan jechuudhaan himannaa yakka irratti dhiyaateef kaleessa balleessaan qabu jechuun haalan. Doonaald Tiraamp kaleessa bakka jeequmsi amajjii 6 bara 2021 filannoo bara 2020 ba'iisaa garagalchuuf jeequmsi itti uumame biilsa mana maree bakka bu'ootaa cina kan jiru mana murtii seenan. Ministiriin haqaa qorannoo geggeesseen Tiraamp mootummaa jeequuf shiraniiru jedhee jira. Adeemsa mul'inaatti geggeeffame danquuf shiruudhaan gumii tuuta murtii uummataaf himannaa irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Tiraamp kamisa kaleessaa ibsa tuuta oduuf kennaniin filannoo sana ilaalchisee komee qaban dubbachuuf mirga heerri kenneef akka qaban dubbatan. Kun ari'atama mormituu siyaasaa irratti raawwatamu Ameerikaa keessatti ta'uu hin qabu ture jedhan. Haa ta'u malee taanaa pirezidaantii ofii isaanii ka turaniif raga baatu ijoo yakka ilaalcha dhiyaate ka ta'an jecha isaanii kanaan waliin galan. Maayik Peens akka jedhanitti kan uummanni Ameerikaa akka hin hubatu barbaadu an bayii filannoo guyyaa sanaa garagalchuuf mirga tokko iyyuu hin qabu. Pirezidaant Tiraamp akkan isaaniin heeraa ol kaa'u barbaadan an garuu heera dursuun filadhee jedhan. Tiraamp kaadhimama filannoo paartii Rippaabilikaan kan bara 2024 adda durummaan dorgomaa jiran yoo ta'an to'annaa jala kan hin oolfaminiif baatilee dhufu keessa yakka ilaalchatti dhiyaachuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomittuu Jubee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo hooggantoota aanaa Gooroo Doolaa duraanii kan turan bulchaa aanaa dabalatee akkasumas hojjettoonni seektaraalee mootummaa biroollee kan keessatti argaman ji'a tokkoof mana hidhaa jiraniif manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka bahan ajajullee poolisiin gadhiisuu dhiisuusaa maatiin namoota mana hidhaa jiran kunneenii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hooggantoonni aanaa Gooroo Doolaa caaseffama haaraa aanichi godina Gujiirraa cituun gara godina haaraa godina Boorana Bahaatti caaseffamuu mormaniiru jedhamuun kan to'annaa jala oolfaman Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalataan nutti himti.
Maatii hidhamtootaa keessaa tokko ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan hooggantoonni aanaa Gooroo Doolaa waxabajji 29 bara 2015 hidhaman manni murtii godina Boorana Bahaa mirga wabiin akka hiikaman ajajeera jechuun ibsani.
Galgaloo oddooti ijaarsooti Haayilee Uddoo jedhama koree qindeessituu jechuudha. Warri koree qindeessituu sun gaafi isaa hidhaman gaafa 29 jechuudha ji'a dhaacha. Haa gaafsanii irra kaasadha guyyaa soddoma. Egaa dhufaniin duuba guyyaa lama kan bulan irraniin duuba guyyaa sanyoo mana murtii dhaabachiisanii jecha gaafa guyyaa sadii. Mana murtii dhaabachiisanii himannaa isaanii rabbana isaa turanii himannaa yaada kaasanii turanii barreeffamaa hin jiru. Beellama torbee qabanii fi torbee haalli ammallee beela yeroo beellama irra gaafatame yeroo sadii eegi gaafatame duubatti abbaan murtii beellama keessan irratti ragaa dhiyeeffadhaa jedhanii warraan. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffadhaa warri ragaa dhiyeeffatuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa isaan ragaa dhiyeeffatu dadhabanii abbootiin murtii lama sadii ta'anii
Namoonni kunneen kan hidhaman mormii hundeeffama godina Boorana Bahaa akka haaraatti godina naannoo Oromiyaa 21ffaa ta'ee caaseffame waliin walqabate aanaan Gorodolaa godina Gujii jala turte gara Boorana Bahaatti hin makamtu jechuun akka hawaasni mormu taasistanitu jechuun akka ta'e gabaasuun keenya yaadatama. Akka maatiin hidhamtoota keessaa sagalee Ameerikaaf himanitti qajeelchi poolisii fi bulchiinsi godina Boorana Bahaa ajajni mana murtiitiin darbe akka hin raawwatamne danqaniiru jechuun ibsani.
Mirga obii isaanii ammoo nama tokko bulchoota koree qindeessituu sadanii 1330 warra hojjetta achirra gadaafaan nama 11 fi birri 2020 1310 wabii qabsiisanii yeroo isaan barichaa dhufanu itti aanaan bulchaa godina Boorana sadii jechuun alaa barreesse hanga mana marii nageenyaa godina keenyaatti ilaallu asitti akka hin baane daangeecha ajaja mana murtii alaa bulchaa godinaatti hin daangame jechuudha.
Dhimma kanarratti hooggantoota godina Boorana Bahaa aanaa Gorodolaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Gorodolaa obbo Geetuu Culuqqee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin hoggansi aanaa Gorodolaa duraanii caaseffama godina Boorana Bahaa akka uummanni mormuuf kakaasan to'annoo seeraa jala oolfamaniiru jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Caaseffama godina 21ffaa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan aanaalee fi godinoota muraasa keessatti uummanni mormii uumuun lubbuun namaa darbuu qabeenya barbadaa'uu fi hidhaan bakka adda addaatti hawaasa mudachuusaa jiraattota iddoowwan kanneen irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Gaambeellaatti tasgabbiin deebi'aa jiraatullee ammayyuu yaaddoon nageenyaa jiraattota keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa torbaan lamaan darbe naannicha keessatti gaggeessametti kanneen hirmaatan seeraan gaafatamuu qabu jedhu jiraattonni. Mootummaan bulchiinsa naannoo Gaambeellaa haalli tasgabbii waan fooyya'eef jecha sochii yeroon daangessee ture haga tokko kaasuu isaa beeksisee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gaambeellaa keessatti torban lama dura sabboota garaagaraa jidduutti walitti bu'iinsa uumame hordofuudhaan magaalaa Gaambeellaa aanaa addaa Itaangiif aanaa Goog keessatti namootni hedduun ajjeesamuu isaanii irraa kan ka'e daangaa yeroo sochii mootummaan naannichaa kaa'ee ture fooyyessuu isaa ibsan jiraataan sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan. Erga walitti bu'iinsa baatee adoolessaa darbe keessa taasifame as tasgabbiin deebi'aa jiraa jechuunis dubbatu jiraataan kun.
Amaraaru itti gamaagamuun immoo kasattaa hoogaarra taa'aa jira.
Hooggansi asitti gamaagama raawwataa jiru. Gamaagamichis kan tasgabbii hojii wal qabatudha. Mootummaan naannichaa kanaan dura daangaa yeroo sochii kaa'ee ture har'ammoo fooyyessee jira. Humni naga eegumsaa naannoo waan nageenya mirkaneessuu hin dandeenyeef humna eegumsa federaalaaf raayyaa ittisa biyyaatu nageenya eegsisaa jira. Humni naga eegumsaa federaalaas dambii daangaa yeroo sochii kana kabachiisaa jira. Manneen dhugaatii yeroo jedhametti akka cufaman namoonni sa'aatii murtaa'etti akka manatti galan taasisaa jira. Baankiin banaadha, suuqiinis banaadha, nagaan deebi'aa jira jechuun dubbatan.
Humnootni naga eegumsaa naannichaa federaalaa wal faana hojjetaa jiraatan malee saamichi geggeeffamaa jira jedhu jiraataan kun.
Ammoo wanti rakkisaa ta'e hattootni rakkisaa jiru guyyuma saafaa saamu. Kana amma yeroodhaaf wanti rakkoo uumaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraataan magaalaa Gaambeellaa isaan biroon ammallee yaaddoon nageenyaa waan jiruuf humnootni walitti bu'iinsa darbe keessatti qooda fudhatan seeraan gaafatamuu qabu jechuun akkas ibsu.
Haalli jiru yaaddeessaadha. Qofaa kee gara bakka biraa deemuu hin dandeessu. Yoo qobaa deemtes haala itti baduu dandeessutu jira. Kanaafuu namni of eeggannoon socho'uu qaba. Tasgabbiin uumameera kan jedhamu anaaf soobadha. Rakkoon kun akka furamu hawwii nama hundaati. Rakkoo kana furuuf hooggantootni mootummaa naannichaa amma gamaagama taasisaa jiru. Kanaanis namootni rakkoo kana keessa harka qaban qabamanii hidhamuu qabu. Seeratti dhiyaachuu qabuun jedha jechuun dubbatan.
Hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbii fi ijaarsa nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Otoo Okkoot daangaa yeroo sochii irratti fooyyeensi taasifamuu isaa ibsanii jiru. Murtoo kanarra sababaan gaameef waan nageenyi fooyyeef jechuunis dubbatu.
Daangaan yeroo sochii ka'eera fooyyeensi irratti taasifamee jira. Torban darbe keessa sochiin kan dhaabbatu galgala sa'aatii 12 akka ta'u mootummaa naannichaatiin murtaa'ee ture. Amma garuu hojii humnootni naga eegumsaa naannoo federaalaa waliin hojjetaniin haalli jiru waan tasgabbaa'eef sochii irratti akka fooyyeensi taasifamu murtaa'ee jira. Keessumaa motorri hamma sa'aatii 12 walakkaatti namni ammoo galgala keessaa hanga sa'aatii 3 socho'uu ni danda'a jechuun dubbatan.
namootni walitti bu'iinsa baatii darbee keessatti qooda fudhatan akka seeraan gaafataman kan jiraattotni gaafatan eeruudhaan gaaffii isaan gaafanneef deebii waliigalaa kennanii jiru. Obbootoon.
በዚህ ዙሪያ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ለማስተካከል ማለት ነው። ስለዚህ ነው የሰዓት ገደብ ማሻሻያ የተደረገው።
ይመከነረት ስሬሱፍ ወጀተማጅራ ከናፊ ዳንጋን የሮሶጂ ታይስከንፎይ ፈሚፍ ነገኛ ከቡፍ ኡምበትኒ ነጋምቤ ነጋና ከገሉፍ ወጂን ነገኛ ወጀተማ ከጅር ወሉ ማገለት ወሶኩን ሁበተሜ ጀቹን ዱበተን
ሞቱማና ንቻ ገማገመ ረኮ ነገኛ ፍሩረት ጥይፈት የገገሳ ጅራቹ ዱበታ ኮሚሽን ምርጎት ነው ማ ኢትዮጵያ ኢፕሰት ይበውልት ዊሲ ጋምቢላ ኪሰት ባቲ ደርበ ከይሰራውት ባሴን ሁምኖትኒ ሰባን ወልቀበቴ ሂደተን ናንቺ በከ ወንገራግራቲ ሐሊላ ወራውተ መኒ ነሞኒ ሜሸመሊ ይሄዱና ጄሸመኒ ጅሩ ሚጣን ቃማ ቀቀቤ ጅራ ጅራቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሸመኒሩ አከሱመስ ቀበኝ መንጨ የረጀቹን ቢክስሱኒሳ ኒያደተማ ሐሊ ነገኛ ናኑ ጋምቢላ ከይሰጅሩ ኩባቲ ዳጌስ ሳጅራቹፊ ሰርበም ምርገነሙ ማራወተሜ ወልቀበቴ ጥይፈኑ ደበለታሞቱም ማብርባዳጀቹን ኮሚሽኒች ኢብሰባሴን ያደቺሱይሳ ገባሱንከኝ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አመሙ ገራ ኮፒ ቶርባኒት ጨና ለበታ agarsiifni aadaa oromoo fi waldorgommiin ispoortii hawaasa oromoo ameerikaa kaabaa fi naannoo ishee kan marsaa 26ffaa bara kana adoolessa 22 irraa hanga 29tti keessummeessummaa hawaasa oromoo naannoo waashingtan meeriilaandii fi verjiiniyaa jiraataniin haala ho'aa ta'een gaggeeffameera agarsiifni aadaa fi waldorgommiin ispoortii kun hawaasa oromoo biyya ambaa kana keessa jiraatan walitti fiduun beekamu waggaa waggaan gaggeeffama taate isa barana kanarratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii umuriin isaanii 5 hanga 7tti jiran miidhagina addaa osfaanaa isa bara kanaatti ture waldorgommii kubbaa miilaa daa'immanii kana haalattaanuun qindeessineerra itti dhiyaadha agarsiifni ispoortii fi aadaa oromoo osfaanaan bara kana marsaa 26ffaan adoolessa 22 bara 2023 irraa hanga adoolessa 29 bara 2023tti maqaa torban yaadannoo jedhuun keessummeessummaa hawaasa oromoo naannoo waashingtan meeriilaandii fi verjiiniyaa jiraataniin qophaa'e xumurameera osfaanaa isa bara kanaa irratti dorgommiin kubbaa miilaa daa'immanii taphoota qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha ijoolleen umuriin isaanii waggaa 5 hanga 14tti jiran garee lamatti qoodamuun kubbaa miilaa warra wal morkatanidha ijoolleen kunneen kanneen as United States keessa jiraatan Washington DC Maryland fi Virginia irraa walitti kan dhufanidha gareen kubbaa miilaa daa'immanii maqaa leenca junior star yookaan leenca urjiiwwan dhaloota egere jedhuun kan waamaman uffata keelloo fi cuquliisaa uffataniin kan adda baafamanidha akkasumas umuriidhaan kanneen 5 hanga 7 jiran garee lamatti qoodamuun kanneen umuriin isaanii 8 hanga 14 jiranis garee biroon bakka lamatti wal hiruun wal dorgomaa turan abdii nuuressaa warra daa'imman kanneen qindeessaa turan keessaa kaayyoo isaa haala kanaan ibsa
ega ijoolleeni ka taphachiisaa jirruu fi akkuma beekamu ijoolleeni hawaasa tokko keessatti guddattee ka hawaasa bakka buutuudha sila tahee fi asitti immoo osfaanaa kanarratti warri guguddaan taphataa jiru ijoolleen keenyas jara guguddaa kana boor kan bakka bu'u isaan sila tahee fi ijoollee akkasitti walitti qabee taphachiisaa jirra
obbo Girmaa Baqqala namoota ijoollee isaanii tapha kanaaf qopheessaa turan keessaa tokko isaanis akkuma abdii ijoollee haala kanaan taphachiisuun faayidaa isaa yommuu himan
osfaanaan akkuma beekamu akkuma cidha dhageessanis bara 96 kaasee oromoota walitti fidaa ture waggaa waggaadhaan oromoota fuulduratti immoo kan waan kana fudhatee deemu ijoollee kana waan ta'eef barana kana jalqabne enna jalqaban jollen baayen isaani kibas kuba milas injalatan turani garu enna walit dufan walit dufen isaani riuma humun isaani akuma mati taani enna walit dufan wan kana jalata demu hawasuma kana sejabe sa demu wantef kanaf jalqabne akka garit demaj
adda addis gamadas ijolleshi dorgommi osfanaf warqo pesani bakichatter gamanida
asi mo ijollen sadiqa ba ijollen sadiko lencha junior dc ke sattabatu
malif tabatu
kana kuni kani isani fi tabasani tokari rad improve godu kana calamo walwal baru socialize godu ayinyu masabaru enyu masani baratu kana afdofani kuni asirra dabun inqabnu akka gudisru qabna jada
garen kubami lada imani lencha junior star taba kubamilla wali isani dorgomanin alattis gare kubamilla warra wancaf kakkabe direyo musensen simbo osfana isa barakana adda ture matim braniya desani nuf ibsanimmo daiman hala kanan asittifidun walitte dufeyni hawasumma mati fille bua qabachu ibsune galu
kana kubad qofa fotun tane yero yerotti walitti qamne ma kuma kana ne kattifufu ya dajira ega matin sakuman walarga jolleni siya walargani walijini wanabe ka walijin share godo isanu versus nu calayyu walisanis walversisu hamamma be ka wanta yefi cara guda da dai yada
garen kubamilla lencha junior star kanen umurin isani saddeti hanga kuda furijiran tabatabatanin warri uffata kello yenna moatan kanen umurin isani shaniyanga torba jiran immo warri uffata cuqulisa uffatan injifatani wanca fudataniru daiman egre osfanaf abdi taan kannenif kindesitoni osfana barakana tokkon tokkon isanif badasa medalia kenaniru agarsisa sportifi ada oromo hawasa kaba amerika finanno sajiratanin wagga waggan ademsifamu kambara kanaratti agarsifni nyata ada uffata ada fi shubbisni ada warra qalbina mota bayi harkisan ture osfanan paradufu minisota takatasi famu bordino sfana murtesera an mitukufkaduti
yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya prasi wala warratti hunda as sagalee amerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walqunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine as sagalee amerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan mitukuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suul sagalee lateeraa amante tigisti gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolamna halkan gaarii.